Kapitulli 2. Angjëllit të kishës në Efes shkruaj. Këto thot ai që mban 7 yjet në dorën e tij të djathtë. Ai që ecën në mes të 7 shandanëve prej ari. I di veprat e tua, mundin dhe ngulmimin tënd. E di që nuk mund t'i durosh të këqinjt, që i vure në provë ata që i thon vetes apostuj, por që nuk janë të tillë dhe i pe se janë gënjeshtar. Me durim të madh vuajte për hir të emrit tim dhe nuk je lodhur. Por kam këtë si qortim për ty, e ke braktisur dashurin tënde të parë. Kujtohu pra nga ke rënë. Pendo dhe bëj veprat që ke bërë më parë. Për ndryshe, po të mos pendohesh, do të vijë tek ti dhe do të heqë shandanin tënd nga vendi. Por këtë të mire ke, që urren veprat e Nikolaitëve, të cilat i urrej edhe unë. A i që ka vesh, le të dëgjoj që faru thot fryma kishave. A ti që del fitimtar, do të japë të drejten të haj nga pema i jetës, që është në parajsën e Perëndisë. Angjëllit të kishës në Smirnë shkruaj, këto thot i pari dhe i fundit, i cili ishte i vdekur dhe u kthye në jetë. E di mundimin dhe varfërinë tënde, megjithëse je i pasur. E di blasfemin që të bën ata që e quajnë veten judenj dhe nuk janë, por janë një sinagogë e satanit. Të mos kesh fare frikë për ato që do të vuash. Ja, djalli do të hedhë disa prej jush në burg për t'ju vënë në provë, dhe do të kaloni mundime për 10 ditë. Qëndro besnik deri në vdekje, dhe do të të japë kurorën e jetës. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kishave. Ai që del fitimtar, nuk do të dëmtohet nga vdekje e dytë. Angjëlli të kishës në Pergam shkruaj. Këto thot ai që ka shpatën e mprehtë dy tekshe. E di ku banon. Atje ku shfroni satanit, me gjitha të ti mban fort e emrin tim, dhe nuk e mohove besimin tim, edhe në ditët kur Antipa, dëshmitari im besnik, u vra mes jush, atje ku banon satani. Por duhet të qortoj për disa gjëra. Atje tek ti, ke disa që i përmbajnë mësimit të Balaamit, i cili e mëson të Balakun të josht e bitë e Izraelit të bini në mëkat, duke ngrën mishin që flijohej për idhujt, dhe duke kryer vepra imorale. Po ashtu edhe ti ke disa që ndjekin doktrinën e Nikolaitëve. Pendohu pra, përndryshe do të vi shpejt e këti dhe do të bëj luftë kundër tyre me shpatën e gojësime. A i që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kishave. A ti që del fitimtar, do të jap nga mana e fsheur. A ti do të jap një gur të bardh me një emër të ri të shkruar mbi të, që askush nuk e di përveç ati që e merë. Angjëlli të kishës në Tiatir shkruaj, këto thot biri Perëndis, që syti ka si flak zjarri dhe këmbët si bronzi praruar. I di veprat e tua, dashurin, besimin, shërbimin dhe ngulmimin tënd. E di që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. Por këtë vërejtje kam për ty, e lejon Jezebelin, gruan që e quan veten profetesh, ti mësoj dhe ti mashtroj shërptorët e mi, që ata të kryen vepra imorale, e të hanë nga mishi flijuar për idhujt. I dhash asaj kohë të pendohet për jetën e saj të shturur, por ajo nuk do që të pendohet. Ja, atë do të flak të dergjet në shtrat vuajtjesh, dhe ata që bëjnë tradhti bashkëshortore me të, do t'i bëj të vuajnë, po të mos pendohen për veprat e saj. Fëmijët e saj do t'i godas për vdekje, dhe të gjitha kishat do t'a marrin vesh që unë jam ai, që jeton mendjet dhe zemrat, dhe se cilit prej jush do t'i japë sipas veprave të tij. Po ju them juve, pjesës tjetër që është në Tiatir, juve që nuk e ndiqni mësimin e saj, që nuk i keni njohur të ashtu quajturat sekrete të thella të satanit, nuk po ju vë barë tjetër, por ati që keni, mbajni fort derisa të vijë unë. Ati që del fitimtar, dhe ati që bën deri në fund vullnetin tim, do t'ja pushtet mbi kombet. Ai do t'i sundoj si bariu me shkop hekuri, dhe do t'i coptoj si jenë balte, me të njëjtin pushtet që ka marë edhe unë prej ati tim. Dhe do t'jap ati yllin e mëngjesit. Ai ka vesh, le të dëgjoj çfarë thot fryma kishave.